Radio Okapi.
25 on a béto, faut qu'un consomme aussi à Africa.
Okapi.
Tegez basubi matondo mingi. Matondo mingi pena bisika nyospe mbakama. Samna kolanda basango na beto na ndinga kiko na Radio Kapi. Konsomu siyara Afrika na ntola kinzonzoro kasintete nkufi na yao. Na meto dela kisumbula ya avion ya ewa borabuaka na mbanza kisangani kitombe kena kubanda na kukatuka. Kizito vwana pe kifwa kunata ya kele mosa bikuma kubwana yao. Ndinga yake ambuta Martin Kabwelulu ya kena kusala bilumbe ya na sika nkuni na ndi kena kutalaka mamba kuzita. Awa na mbanza kisha sabi sadi ambula matadi mwona na kabubi yae ya vwana kana ntola nzualu ya lukena kutalaka mama mbongo wa vwana kena kulomba lufutu na bau ya ngonda meluta Jacques Yves Moli ma vwana kakuna samna beto mba meteka ndambu nkaka nzwa nena lusansu wa kinkanda na mbanza matadi nzangu ya mepesa mana bimvuka ya nkangwa kizunga bakungu mbuta mwanda mvumbi ya kentuadisi ya bimvuka ya itatendula batataba mambe katula makutu vinda basangu ya bekeza bauna mwoba ntangu. Matondo mingi ya kanabisika nyosbe mbakama sa na kulanda basangu na beti na ndinga kikongo na Radio Kapi. Mingi bayina kena kulanda beti na inganda bolingo ya vwana pena mpoi na district ya Tsopa na kizungu Equateur. Kifu mosi na mutindo kubalula avion ya vwana pe kizitu ya mingi ya kele mosa bikuma kubwa ya avion Boeing 727 ya Ewa Bora na mbanza kisangani bantangu nyosu ya mepesa manambuta Martin Kabwelulu ya kena kusala bilumbu yae na sika nkundi nandi ya kena kutalaka mamba kuzieta na kutala nyosu yae mbuta Martin Kabwelulu mebaka lukanu ya kupesa bandola mefuanakana na batu nyosu ya tatangama na mutina kisumbula mekatora kusalama ya nizabisaka nyosu yae na kinzonzolo ya Godlive Omondo Betolandandi.
Nous avons vu qu'il y a absolument, vraiment, une erreur de.
Betume monati basonga kambotve inki mutindu avion lungaka kukita. Yakilekati ntangumpi vandaka ya imbi. Kasi betu kesala kaka kisalu ya kusosa sosa. Kele na bandola ina betume bakantete. Bisali ya kaka kele ya kukangama kifanusu bantuzole ina vandaka na tour de contrôle. Diaka mutu ina vandaka na ditoma ina kifuantia yendi kwendaka na nima ya ntangu mingi. Nambanza ya kimfumu kincha sampi bantu mebaka bandola betu memonati kele na bantu vandaka na manifeste ve kasi ba vandaka na kati ya avion ya mesongati bakilo kulutaka mingi bantu ina kesala kisalu ina na Ewa Bora bafwa na kubaka mpi bandola
doit subir également des sanctions
na kizunga kasoki yantal ntango kela ntodisi ya kizunga kena kuzola kufunda batu wabongisaka na kiluma sabame katona kuluta na mbanza mbujimai lukutaka na set na bayina kena kuzabave kebi mvuka bambanda politiki ya kena kupesa maboko na mbute kienchise kidi ya selika nyoso za banaka na nkokila mazono ya fanaka na nima masulu ya bambuta kena kutalaka mamba ngemba na kizunga yai na kutuba mbuta luyalo kena kutalaka mamba lukengelo kuna na kasoki ya ntalma vonga saramaka mingi na kilumbu ina Jocelyne Nyanga na kutuba ya nkuna beto ni kei mputu alanaka yao inki ya kinati ndinga kizunga yai za bisaka.
Na kutuba ya kinati ndinga ya luyalu ya kizunga yai ya Kasai Occidental, bantu ya bongisaka lukutakanu ina ya bambanda ya politiki ya luyalu mpeba ina ya bakaka sika na yao, fingaka mingi ntodisi ya luyalu ya kizunga mpe mfumu yansi. Na mukembo na bau yai ya kukonda kukana, bau vandala kihimba bankunga ya ketinda bantu na kusala bamambu yambi mpe kubebisa bizizi ya mfumu yansi. Na kulanda lukanu yai ya kimvuka ya kitalaka mambu ya ngemba na Kasai Occidental, bambanda yai ya politiki bendaka bana ya fyoti na lukutakanu na bau, bake lumba na bau na kutendula. Na ndambu ya nkaka luyalu ya kizunga yai mendima na kuzitisa lukanu yanzu ya luyalu ya kitala mambu ya bansangu, mingi ya kukanga manaka ya Radio Mpe TV na zina lisanga. Sambu na set, bau kekingila kulungisa bansiku yai. Atako mutindu yai, mbuta roje lumbala ya bongisaka munke mbuina, mezabisa tinyoso yae ya luyalu ya Kasai Occidental metuba, kele mambu ya luvuna. Kansi yandi melomba na bantuadisi ya kizunga na kutanina lukutakanu mosi ya nene ya seti tabungisa na kilumbu ya sabala kekwisa.
Selika Jocelyne Nyanga, betike na kubika Kasai Occidental, samna kuvutuka awanabwala kimfumu kichasa, mingi na bisada mbula matadi monanaka na ntolanzo ya bisalo luyalu, ya kena kutalaka mama mbongo, ya kere kimvuka bantuma bisadi yae, yambula matadi ya insi na beto YNP na nkufi ya bongisaka mukembo yai. Bisedi yai bafuanaki na kulomba lufutu na bau ya ngona meka tona kuluta ya vwanadiaka na kulomba na luyalu na kuzitisa banguizani ya umetulaka maboko banguizani ya kena kulomba ti lufutu wa bisedi yambula matadi kupesama na kilumba makumi zola konsongonda na kutoba na bao luvunu melu tira mingi na ndamba luyalu jangomba nkuna betu Jacques Yves Molima kumaka kuna inche betu lenda simba kasi nteta kulanda mazu yai.
Bavandaka bisadi yalita uluta nkama mosi vandaka na miyimbo na bakalku na ntwala ya injo bisalu ya nkolu yalu ketala mambo ya mbongo ngindu mosi kaka difuta na bao ya ngonda ya sambanu pe kuzitisa lumbu ya kufuta yina ya ngonda ya ntambodi na kubima na injo ya bisalu ya nkolu yalu na tendinga bantumwa bisadi Joseph Kode Baza tubaka na bamwangisi ya bantangu ti nkolu yalu ya mambo ya mbongo kele na njitono kansi ntodisi ya injo bisalu na yandi andi yamba kabao andi sikimisaka bao ti kubanda mazono bapesaka lutumu na bank central tinda mikanda ina nyoso na comptable bao pi na ndambu na bao ya inter syndical bamesala kimvuka mosi kekwenda na DG ya bank central na ode samuti kufutama ya salema kubanda bubu ndambu ya bisadi landakanaka kimvuka kwendaka na bank central samu na kondima ti kufutama ya ngonda ya sambanu ke salema kufutama ya ntambwadi kinati ya ndinga ya Joseph Kode Baza meza bisati lukutakano mosi kesalema kati ya bantumwa ya bisadi na bayina ya dikabu ya mambo ya mbongo
nganza nkaka jangomba makoko kele yai ya kituza banketo wa makesa nkama sambanu ya mefusaka babakala na bao ya fwanaka mazono wapi bakanga kanzila ti matadi ya nene ya fwanaka mingi na ndamba kwa zma ya istigo na mbonza goma bafonake na koloma na bantodisi ya kizunga na makesa na kufuta mbongo ya babakala na bao kwenaka kufwa na bitumba sabina yao beto landa musi na kate bambama yai mutindo hake na kuzabisa mpe na kumunisa kubokota na bao
tuko nasema
beto kele bokuta mpamba ve beto mekubaka ve mbongo ya babakala na beto katuka bilumbu mingi bao zabisaka na beto ti bafwa na stanga beto samu na kuzaba beto kele ikwa beto kumangaka ve kansi ndiambu ya kujituka bamesonga na beto ti bamekusala diaka buna ve bamezabisa ti bamekutekisa mazina ya babakala na beto beto kwendaka na 8e region militaire bamezabisa na beto ti ya kele colonel bindo na general nde kele nyokola beto katuka bangonde tatu beto kele baka diaka mbongo ya babakala na beto na ntangu yai inki mutindu beto tazinga na bana na beto ba mingi kifuni na beto awa meka tuka na bizunga ya nkaka inki beto tasala
kimvuka mosa bambuta politiki ya kizunga bakungu mesumba ndamba nkaka ntoto ya inzo andena lusansu wa kinkanda na mbanda matadi sika nkaka mete kama ya kempedi ziami ya kinkanda nsangu yai ya mepesa manambuta piro mwanda mvumbi ya kentodisi ya bimvuka ya nkangwa kizunga yai ya bakungu na mutindi yai mbuta piro mwanda mvumbi kena kolomba lusadusu ya mfumi ya insi beto londandi na kizunzolo ya giro jenyampala
kasi na mutindo beto mekuza salila mwa ba infiltration ya beto kitini ina ya hospital ba kelike responsable ya politiki ya bako ngome katua kubaka yao yao inabitike lomba na president de la republique na kutala diambu yae beto zola ve bakuiza zenga kitini ya hospital mutindo wankaka da beto wa mwona ke kuna na simetier bakena kutolumuna ba mabumbi ina kesia kena kufundila bankaka na beto bakena kutolumuna yao pe ba ina kena kutunga kuno bakena kaka batu ina ba mfumu ya politiki ya ba Kongo baba tena kena kutunga kakuna
sabuna kumanisa ya kikumi na sambanu kentalu ya bautel ya meka ngama na inswa ya mbola matadi mingi na kati ya makumi tatu ya kimvuka musi tambulaka na mbanza lubumbashi ya seleka kikuma na yao ya kele mvindu ke mingi ya umpeme bakaka bana banketo afyuti sabuna kusala kindumba kele na mposo meka tona kuluta mbuta luyalu ya kizunga ya katanga ya kena kutalaka mambu wa kutambula banzenza sabu na kumona kimvwa mantoto na beto kevwanaka na yo ya vwana maza mfinda todiaka nyoswa mfumuza mipesaka na beto ya seleka ba hotel ya mebikala bunkete kena kati mpeba mbongisa mutindu ya batu fwete kuvwana kati ntangwa madilengi wa ila yakarangisha ngoma makoko
hotel du peuple kele na quartier industriel na commune ya Kampimba mosi ya ba hotel kundaka tala nkoloyalu ya kizunga na mambo ya njetolo na sabala amekato kuluta nkoloyalu ina metelimina kubakama ya bakento pe mabuta mingi zingaka na kati ya hotel ina kubanda kilumba sabala na manima ya kuluta ya nkoloyalu Felix Kabange babandaka kusala bisalu ya kutumisa kifulu ina bametula portai na mwenlo ya hotel pe metunga kibaka mosi samna kokabula hotel na bisalu ya nkaka lukula bar inzo ya bizumba to boîte de nuit ndambu ya bakento ya nkaka vandaka vanda na kati ya hotel lina babandaka kubimisa bima na bao kwa hotel kena kutuba ti bametkatusa bana bakento nyoso vandaka vanda kati ya hotel na bao ntango yai bakena kubongisa bibaka na kukatusa doti hotel du peuple ke ya umosi vin bakena kotelimina samu na doti pe nkadulu ya imbi mkolu yalu ya kizunga samu na minzeti animeza bisa balukanu ya nkaka kekuza bima munganga Felix Kabangi metubati ba inspecteur keluta na ba hotel ya mbanza Lubumbashi kama na kuzaba nyosu kena koluta na kati ya ba injoina samu na kukuza baka balukanu bilumbu kena kuiza ba hotel ina ba kukuza kanga andike pesa lutumu na mbuta ya mbanza Lubumbashi yina meza bayao pe yina fona kuza baka lukanu ya kukanga bake landila na baburgomestre.
Jango mama koko matondo mingi ya seleka kena mantango ngeme katona kupesa beto ya William Lungamba nandira machine consomu ser Afrika nantola kinzonzolo me katona kumansa basonga nandinga kikongo na radio kapia radio angemba mbazi na suka tavona blesh na nikambala baby kalambote
Okapi,
Okapi,
Okapi, Okapi.